Mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu veido horizontāls un vertikāls baļķis. Arī cilvēka aicinājumam ir horizontālā un vertikālā dimensija. Bet kāds tad īsti ir cilvēka aicinājums Dieva plānā? Par to šoreiz randiņā ar Bībeli. Esi sveicināts, dārgo Radio Marija Latvija klausītāji. Tevi uzrunāju es, Māris Veliks. Šovakar, cerams, pieslēgsies lūkšanu naktī par Latviju. Mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni izlūktu, nevis nejaušu. Un mēs ticam, ka mūsu kā kristiešu, kā ticīgo atbildējus šī brīža izaicinājumiem Latvijai, ir jābūt dedzīgai, mērķtiecīgai un neatlaidīgai lūkšanai. Tādēļ aicinām uz lūkšanu nakti par Latviju gan klātienē Marijas Magdalēnas baznīcā vai pie rādiju aparāta. Arī zinu, ka Rīgas Svētās Trīsvienības draudze visu nakti lūksies par Latviju. Savā dievnamā varbūt arī tev ir kāda sava iniciatīva. Es piedāvāju noklausīties vēl vienu katehēzi no 2022. Gada svētceļojuma, ko mēs ar Olgu, ar manu sieviņu, pasludinājām Ilūkstes baznīcā. Šīs katehēzes tēma bija par cilvēka aicinājumu, par cilvēka aicinājuma vertikālo un horizontālo dimensiju Dieva plānā, manuprāt, ļoti vērtīgi. Tāpēc izbaudi šo katehēzi un es esmu pārliecināts, ka ik viens klausītājs iegūs kaut ko vērtīgu. Lai Dievs tevi svētī!
Tavā radio aparātā raidījums Randiņš ar Bībeli.
Ir divi paši galvenie aicinājumi, kuriem mēs visvairāk šajā katehēzē vēlamies veltīt uzmanību, un mēs to esam nosaukuši ļoti oriģināli, mēs ceram.
Jā, tad vienkārši visi aicinājumi iekļaujas tādas divos pamat kristieša aicinājumus, tad mēs nosaucam, tad Māris vairāk pastāstīs par tā saucamu vertikālo aicinājumu, un savukārt arī par horizontālu aicinājumu.
Jā, un tad šie vertikālais un horizontālais aicinājums veido šādu krusta formu, lai šis krusts paliek atmiņā arī domājot par to aicinājumu, kas ikvienam cilvēkam ir kopīgs. Jā, var teikt, ka šie divi aicinājumi iekļaujas Jēzus vārdos par diviem lielākajiem baušļiem. Un kādi tie ir, kurš atcerās? Tev būs? Mīlēt Dievu ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Tas ir šis vertikālais aicinājums. Un horizontālais aicinājums tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.
Jā, un savukārt visi pārējie tā saucamie pēdiņas mazie aicinājumi, kā mēs esam aicināti vai būt par vīru, par sievu, par priesteri, par mūku vai arī izvēlēties kādu profesiju. Tas ir vienkārši veids, kā mēs izdzīvojam tos divus aicinājumus. Piemēram, jā, varbūt esmu, varbūt škīst, piemēram, kā klostermāsa, klosterbrālis, piemēram, kas dzīvo klauzūra, ka viņš vienkārši aicināts izdzīvot to vienu aicinājumu, to vertikālu, bet patiesība viņš arī aicināts izdzīvot arī to, es jau sāku jaukt, horizontālu.
Jā.
Piemēram, tā māsa Tereza no Lizjē, jā, viņa patiesība, viņa bija klostermāsa, kas dzīvoja klauzūrā, bet patiesība viņas aicinājums bija ir par kļūt par misionāru aizbildni, un tāda veida viņa savukārt tāda veida evangelizē, un viņa arī gribēja doties arī uz tālēm zēmu, viņas dzīve pienāca beigas, jā, un tā viņa nevarēja to iztenot, bet viņa ar patiesība ir sava tajā vientulības, tajā sava klusuma, klauzūra un tāda noslēgtajā dzīve, viņa izdzīvoja to misionāru aicinājumu.
Jā, varētu teikt, klauzūras klostermāsas, kāda bija mazā Terēze no bērna Jēzus. Nu, viņas jau tur ierāvušās savā svētajā burbulī, savā siltumnīcā un lūdz nemitīgi Dievu. Taču šis mazās Terēzes piemērs parāda, ka šis vertikālais aicinājums, tātad attiecības ar Dievu, arī izplūst šajā horizontālajā līmenī, un lai arī mazā Terēzīte bija klosterī, viņa pat nevarēja iziet ārā no klostera. Tas bija ļoti stingrs klosteris, bet caur savu lūkšanu par misionāriem viņa ir kļuvusi par misionāru aizbildni, un kā tāda tā tiek godināta arī šodien.
Jā, un savukārt tas pats arī, nu, jebkura veidā profesē, jebkura dzīves stāvokli, vientulība vai ģimene, tu esi aicināts izdzīvot attiecības ar Dievu un savukārt arī to attiecības ar cilvēkiem evangelizāciju. Un kas man arī ļoti šķiet ļoti svarīgi un nozīmīgi tās, piemēram, Pēteris šodien runājās prediki par pilnvērtīgu dzīvi. Mēs esam aicināti savā aicinājumā, tā atkārtojas, būt par laimīgiem cilvēkiem. Patiesība, tas, ko mēs darām, jā, proti, kā attiecības ar Dievu, ar cilvēkiem, bet tas veids vienkārši ir aicinājums no Dieva, lai mēs būtu laimīgi. Es atceros par sevi, jā, piemēram, pirms vairākiem gadiem, 9, 8, es iestājos tāda Samuela gada, varbūt to jaunieši vairāk pazīst tādu gadu. Tas ir gads, kad mēs esam aicināti pārdomāt, nu, kam Dievs man ir domājis, vispār ko man izvēlēties savā dzīve. Un es tāda biju naiva un salasījos grāmatas par svētiem, un man likas uzreiz, nu, Dievs mani aicinās tikai uz klosteri, es tur atgriezos tikai, un man likas, ka, jā, vat, man tas ir tas priekš manis, jā, man likas, tas ir vienīgais veids, ko Dievs no manis vēlas. Bet, kas mani ļoti pārsteidzēs, tajā gada aizgāju uz kādu aizlūkšanu, bija atbraucis katoļu misionārs no ASV, Dons Terbits, jā, un es piegāju pie viņa visu tāda nopietnība, sākot, es nezinu, uz ko Dievs mani aicina, vai uz klostru, es biju ļoti nopietna, un viņš pat nepalūdzas vēl par mani, viņš saka, Dievs vēlas, lai tu esi laimīga. Un man kaut kas sacēlas iekšu, es domāju, ko viņš te man nenopietni, tas tik ļoti saka vai kā. Bet tajā gada Dievs darbojas ļoti spēcīgi, un patiesība rekolekcija, kad bija rekolekcija Samuela gada beigas, tad es piedzīvoju to, ka īsti Dievs skatās uz manam ilgam, ko es gribu, patiesība, kas ir dziļi manas sirdi, un kas mani padarīs par laimīgu cilvēku un pilnvērtīgu cilvēku, kā es varu. Atsaukties jau uz Pēteris prediku, izdzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kas vairāk mani tā kā padara laimīgu.
Katehēzes turpinājumā mēs mazliet sīkāk vēlamies parunāt par šiem diviem pamataicinājumiem, kas attiecas uz ikvienu Kristus mācekli, tātad par vertikālo un par horizontālo. Un sāksim ar šo krusta baļķi, tātad ar vertikālo aicinājumu, tur augšā ir Dievs. Jā, tātad viss, kas ir saistīts ar mūsu virzību pretī Dievam, ar mūsu attiecībām ar Dievu, tas ir šis vertikālais aicinājums. Tas ir pats svarīgākais. Mēs esam radīti Dievam. Mēs esam radīti Dievam. Ja savā dzīvē mēs nesatiekam Dievu, ja mēs neesam vienotībā ar Dievu, mēs nošaujam greizi, mēs nošaujam garām. Nu, gluži kā, piemēram, iedomāsimies, ka šim telefonam arī ir aicinājums. Nu, tāds pēdiņās aicinājums būt par telefonu. Ja šo aparātu es izmantošu tikai, lai stampātu vārītus kartupeļus, šis telefons pilnībā neīstenos šo savu telefonisko aicinājumu. Es saprotu, ka jocīgs salīdzinājums, bet kaut kas līdzīgs ir ar mums. Mēs arī esam radīti kaut kam. Gluži kā telefons ir radīts, lai zvanītu, lai veiktu arī citas darbības. Tā mēs kā cilvēki esam radīti attiecībām ar Dievu, un manuprāt, to ļoti labi ir noformulējis svētais Augustīns, sakot, manai sirdī nebūs miera, kamēr tā neatdusēsies tevī. Šim vertikālajam aicinājumam, kas ir saistīts ar mūsu virzību pretī Dievam, ir vairāki aspekti, ko es vēlos minēt. Jo arī, piemēram, lasot garīgo literatūru vai lasot katoliskās baznīcas katehismu, mēs varam redzēt dažādus formulējumus, kas atklāja kādu citu šķautni šim vertikālajam aicinājumam. Un es runāšu pirmkārt par dvēseles pestīšanu, otrkārt aicinājums uz svētumu, un trešais aicinājums uz Dieva pagodināšanu. Tad īsumā par šiem trim aspektiem vertikālajā aicinājumā. Parunāsim par dvēseles pestīšanu. Olga nu pat minēja kādu savu dzīves piemēru, es arī padalīšos ļoti atklāti. Es mācījos garīgajā seminārā, pārbaudīju aicinājumu uz priesterību, un es nomācījos diezgan ilgi. Savukārt, cilvēki no malas, kas seminārā nav mācījušies, varbūt iedomājas tā, ka seminārists pirmajā kursā iestājās, un viņš tur tāds apgarots lido un tad kā tāds taurenis izlido, kā svēts priesteris. Nē, tas ir lielu cīņu, tas ir lielu jautājumu un šaubu laiks, tas reizēm ir agonijas laiks. Varbūt priesteris Pēteris to nav piedzīvojis, bet jā, jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu uzdod šos jautājumus, jo tu saproti, ka tavai izvēlei būs neatgriezeniskas sekas. Tu vairs neko nevarēsi pagriezt atpakaļ. Un tad es domāju, nu, ko darīt? Vai nu ģimene, vai tomēr ordinācija un celibāts? Un pēdējais kurs man bija ļoti mokošs. Man bija tās iekšējās cīņas, un es biju diezgan izmisis, jo bail bija nokļūdīties. Es nebiju pārliecināts par ordināciju. Man šķita, ka nu, es nebūšu paties ne pret sevi, ne pret Dievu, ne pret cilvēkiem, bet tai pašā laikā, ja es aiziešu no semināra un ja es kaut ko esmu pārpratis, nu, varbūt visa mana dzīve ir sačakarēta, jo es kaut ko pazaudēju, kaut ko, vai arī otrādi, tā, par jebkuru izvēli varētu teikt, ka tur pastāv it kā risks kļūdīties, un tas rada tādu spriedzi, stresu, ko darīt, kā izdarīt pareizo izvēli, ņemot vērā, ka tu nepiedzīvo tādu brīdi, ka debesis atverās un tur mākoņi izveido uzrakstu Māri, tev jākļūst par to un to, vai neatskan eņģeļu bazūne, kas saka Māri, tev ir jādara pirmkārt tas, otrkārt tas un treškārt tas. Reizēm šis aicinājuma atpazīšanas jautājums ir kā noslēpums, kas mums mēģina jāatminēt. Un es atceros, ka es gāju un runāju ar garīgo tēvu. Nu, ko darīt? Un garīgais tēvs, ievērojot to, ka es esmu diezgan izmisis un iesprindzis par šīm lietām, viņš pateica to, ko es nebiju aizdomājies agrāk. Viņš teica, Māri, priesterība vai laulība, tas nav mūsu pamataicinājums. Tas domā, paga, bet kas tad? Un viņš man teica tādus vārdus. Mūsu pamataicinājums ir dvēseles pestīšana. Viss pārējais, vai mēs esam konsekrētais kādā klosterī, vai mēs esam priesteris, vai mēs esam ģimenes cilvēks, tas ir veids vai tas ir konteksts, kādā mēs izdzīvojam šo savu dvēseles pestīšanas lietu un aicinājumu. Un tas man mazliet noņēma to spriedzi, kas man tobrīd bija, ka ir kaut kas tāds, kas ir pāri visām tām, jāsaka, pat salīdzinoši mazākajām izvēlēm. Tās ir ļoti, ļoti svarīgas lietas, bet ir kaut kas vēl svarīgāks virs tā. Un ja mēs padomājam par savu dzīvi, varbūt tā, ka mēs esam ļoti veiksmīgi dzīvē, mēs esam nopelnījuši vairākus miljonus. Mēs braucam labākajā automašīnā, mēs esam iemantojuši slavu, mēs esam ieguvuši 3 doktora grādus. Bet kāda tam visam ir nozīme, dzīves beigās, kad mums ir jāšķērso šī nāves robeža, ja mēs jau šeit dzīves laikā neesam bijuši bagāti Dievā. Pirms dažām dienām mums bija arī evaņģēlija lasījums, kur Jēzus saka, tā iet tam, kam ir daudz mantas, bet kas nav bagāts Dievā. Vai es varētu pārfrāzēt, tā iet tam, kurš nav pievērsis uzmanību šim vertikālajam aicinājumam, mūsu galamērķim, kas ir Dievs. Un galu galā, ja mēs varētu tā schematiski parādīt cilvēka dzīvi, tad mēs varētu to attēlot kā nogriezni. Piemēram, šeit ir punktiņš, šeit viss sākas. Šis ir tas brīdis, kad sievietes olšūna savienojas ar spermatozoīdu un dzimst mazs cilvēciņš, un notiek radīšanas brīnums. Dievs tajā pat brīdī iedveš šim cilvēciņam dvēseli. Pēkšņi notiek ārkārtējs brīnums. Cilvēka dzīve ir sākusies. Un tad tie cilvēka 70 vai 80 vai 90 vai, nu, kā mēs vakar satikām, 96 gadus arī vecu cilvēku. Šajā dzīves nogrieznī tie ir tikai daži centimetri. Mūsdienu cilvēkam ir tendence dzīvot tā, it kā šie daži centimetri būtu viss, kas mums ir. Un tad mēs gribam ieguldīt tikai šeit, tikai šeit, tikai šeit. Bet Jēzus arī mums nesen bija evaņģēlija fragments, ka kas grib savu dzīvību izglābt, tas to pazaudēs. Jo tālākai šī otra punkta ir jauna piedzimšana. Tas ir tas, ko mēs saucam par nāvi, un tad šis cilvēka dzīves nogrieznis turpinās, 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 un tā bezgalīgi. Un jautājums, kur šis dzīves nogrieznis turpinās? Ja mēs jautātu, Dievs, kāda ir tava griba, tad Dievs teiktu, mana griba ir, lai ik viens cilvēks tiktu pestīts. Bet vai var nošaut greizi? Var nošaut greizi, jo Dievs respektē mūsu brīvo gribu, mūsu izvēles brīvību. Ja mēs Dievam pasakām, nē, man tevi nevajag, tad Dievs respektēs to, ka šis mūsu dzīves nogrieznis mūžībā turpinās bez viņa, un to mēs saucam par elli. Taču Dieva gribā arī mēs svētajos rakstos lasām, ir, lai ik viens cilvēks tiktu pestīts. Piemēram, 1. Timoteja 2.4 ir rakstīts, kas grib, tātad runa ir par Dievu, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Tātad, pirmais šī vertikālā aicinājuma aspekts ir aicinājums uz ko? Uz dvēseles pestīšanu, jā. Otrais, aicinājums uz svētumu. Gan jau, ka esat dzirdējuši par Vatikāna otro koncilu. Baznīca bija sapulcējusies 20. Gadsimta 60. Gados un runāja par ļoti svarīgiem jautājumiem, un tad tas tika apkopots vairākos dokumentos. Un ir tāds dokuments, dogmatiskā konstitūcija par baznīcu Lumen Gentium, jeb tautu gaisma. Un šajā dokumentā baznīca īpaši uzsver to, ko tā nosauc par universālo aicinājumu uz svētumu. Universālais aicinājums uz svētumu. Tā doma ir tā, ka ik viens cilvēks ir aicināts uz svētumu. Arī no manas dzīves stāsts. 2003. Gads man bija manas atgriešanās gads, un tas arī notika caur svētceļojumu uz Aglonu. Tā ka, jā, starp citu, Olga arī gāja tajā svētceļojumā, bet es viņu nepamanīju.
Es arī viņu nepamanīju.
Jā, un šo svētceļojumu vadīja prosanktitāte māsas Rita un Liliāna. Viņas vēl salīdzinoši nesen bija atbraukušas uz Latviju. Un šī kustība prosanktitāte īpaši, tā viņu harizma, viņu aicinājums ir sludināt universālo aicinājumu uz svētumu. Un man toreiz tā bija revolucionāra ziņa. Viņas teica tā, ka ik viens, jūs, ik viens esat aicināti uz svētumu. Tas man pilnīgi visu apgāza kājām gaisā, jo es biju pārliecināts, ka būt par svēto nozīmē būt par kādu super izredzētu vēsturisku personu, kas lidinās pusmetru virs zemes un dara ārkārtējus brīnumus un tā. Un tad pēc tam drīz es atceros arī kādā misē dzirdēju priesteris prediķojam par tēmu, kāpēc Dievs grib, lai mēs kā cilvēki būtu laimīgi. Un es nekad neaizmirsīšu, ko šis priesteris teica. Viņš teica, Dievs grib, lai cilvēki būtu svēti, tāpēc, ka viņš grib, lai cilvēki būtu laimīgi. Dievs grib, lai mēs būtu svēti, tāpēc, ka viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi. Un Jēzus kalnas prediķī saka, esiet svēti, kā jūsu debesu tēvs ir svēts. Un kā šis svētums mūsu dzīvē var izpausties? Un es no tāda dokumenta Gaudete et exultate mēģināšu iztulkot fragmentiņu, kas man patīk par šo tēmu. Mēs esam aicināti būt svēti, dzīvojot savas dzīves ar mīlestību, nesot liecību visā, ko mēs darām, un visur, kur mēs esam. Vai tu esi aicināts uz konsekrēto dzīvi? Esi svēts, izdzīvojot savu aicinājumu ar prieku. Vai tu esi precēts? Esi svēts, mīlot un rūpējoties par jūsu vīru vai sievu, kā Kristus rūpējās par baznīcu. Vai jūs pelnāt iztikai? Esiet svēti strādājot ar integritāti un ar prasmi, kalpojot jūsu brāļiem un māsām. Vai jūs esat vecāki vai vecvecāki? Esiet svēti pacietīgi mācot mazos, kā sekot Jēzum. Vai jums ir vara? Esiet svēti darbojoties kopīgam labumam un atsakoties no personiskā ieguvuma. Tātad otrais vertikālā aicinājuma aspekts ir aicinājums uz svētumu. Trešais un pēdējais, par ko es runāšu, te var vēl vairāk arī runāt, bet trešais ir aicinājums uz Dieva pagodināšanu. Aicinājums uz Dieva pagodināšanu. Interesanti, ka katoliskās baznīcas katehismā ir tāda apakšsadaļa, ka viss ir radīts Dieva godam. Viss, tas nozīmē, ka gan šī redzamā pasaule, neredzamā pasaule, un tā skaitā arī cilvēks, par kuru mēs šajā katehēžu ciklā svētceļojumā runājam, kā par to, kas ir Dieva attēla un līdzības nesējis. Un arī citāts no katehisma, tā ir pamatpatiesība, ko svētie raksti vienībā ar tradīciju vienmēr ir mācījuši un cildinājuši. Pasaule ir radīta Dieva godam. Un tālāk ir runāts par to, ka mēs esam aicināti caur savu dzīvi atklāt Dieva labestību un Dieva mīlestību. Un turpinu citātu, abu šo iemeslu dēļ jau arī pasaule tikusi radīta. Un tālāk ir citāts no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas no 5. Līdz 6. Pantam. Un tur ir teikts tā. Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagodināta viņa slavas pilnā žēlastība. Lai tiktu pagodināta viņa slavas pilnā žēlastība. Viena no man mīļām rakstu vietām ir vēstules romiešiem 12. Nodaļas pats sākums, kur Pāvils raksta tā, ka es jūs mudinu, brāļi, Dieva žēlastības dēļ nodot sevi pašus par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Un ja mēs šķetinām šo domu, ko tas nozīmē nodot visu sevi par Dievam patīkamu un svētu upuri, tas nozīmē, ka viss, kas mēs esam, katrs mūsu darbs, katrs mūsu vārds, tam ir jātiecās, lai pagodinātu Dievu. Un mēs arī varam to paņemt mūsu ikdienas dzīvē, ka ikvienu darbiņu, pat ja tas ir kāds rutīnveida darbs, mums ir jāizgludina, piemēram, 24 tēkrekli. Un tu vari teikt, Dievs, katrs šis tēkrekls tavam godam. Jā, vai ir te kādi, kas, piemēram, uz sporta zāli iet? Neviens neiet. Pēteris pacēla roku. Jā, nu, piemēram, var tā, tagad es te gulšos un cilāšu svarus, un katras no šiem grūdieniem būs slava tev, kungs. Mums tas nav obligāti visu laiku jādomā, mums pietiek ar to apņemšanos, ka es to darīšu Dieva godam. Vai, piemēram, tuvojās rudens un tu piedalīsies kartupeļu talkā, un arī to tu vari veltīt Dievam par godu. Dievam par godu tu vari veltīt šo svētceļojumu. Dievam par godu tu vari veltīt savu grēksūdzi Aglonas svētkos un visas dzīves jomas, attiecības ar cilvēkiem, savu darbu, savas studijas un visu pārējo. Un pabeidzot šo domu, man ļoti patīk arī, kā viens protestantu autors Johns Piper saka par cilvēka aicinājumu, un tam ir saistība ar šo Dieva pagodināšanu. Es, manuprāt, to labprāt varētu par savu dzīves devīzi paņemt. Angliski tas skan oriģinālā Chief end of man is to glorify God by enjoying him forever. Tātad galvenais cilvēka mērķis ir pagodināt Dievu, baudot viņu mūžīgi. Tātad es tikai vēlreiz apkopošu, ka šis vertikālais aicinājums ir saistīts ar mūsu galamērķi Dievu, un tas ietver gan aicinājumu uz dvēseles pestīšanu, līdz ar to arī svētlaimi. Aicinājums uz svētumu un aicinājums uz Dieva pagodināšanu, kas galu galā ir visas ratības mērķis.
Dargais klausītāji, tu šobrīd atrodies randiņā ar Bībeli. Studijā Māris un Olga Veliki.
Savukārt es turpināšu runāt par horizontālo aicinājumu. Mums jau izskanēja šis jautājums, bet varbūt atkārtosim, kas bija tas visaugstākais bauslis, ko mēs jau šodien pieminējam. Un tālāk? Jā, tieši tā, mīlēt Dievu un mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Un mana savukārt runa par horizontālu aicinājumu. Mārim bija 3 punkti, man ir 4 punkti, tā ka man vairāk punktu, ja mēs sacenšamies. Jā.
Bet mēs stāvot katehēzi vadām.
Bet, nu jā, man vajadzēja kaut kādu tomēr savu mierinājumu. Un jā, tad runāt par to, ka par to horizontālu aicinājumu, sludināt labu vēsti, tad viens no pirmais punkts ir tas, ka tas jau izriet no tā mūsu vertikāla aicinājuma attiecībam ar Dievu. Patiesībā mēs esam aicināti veidot attiecības, kā es jau biju runājusi, kā ar trīsvienību, kā ar personu. Un mēs skaidri redzam, ka mēs arī varam teikt, ka mēs esam aicināti iepazīt Dieva ilgas. Un patiesība Dieva ilgas ir, lai katrs cilvēks būtu glābts. Tas ir viņa vislielākas ilgas. Mēs to ļoti labi redzam arī, kurš zina to kad Jēzus stāstē par 99 aitiņiem un vienu pazudusi aitiņu. Ja? Tad mēs skaidri redzam, ka nu, mēs kristiešus varam salīdzināt ar tām 99 aitiņam. Ja? Viņam super, viņam ar mums patīk Jēzum ļoti, viņš ar mums tusē, viņam ļoti patīk mūsos mājot. Bet patiesība šajā līdzībā mēs redzam to Jēzus prioritāti. Viņš tomēr viņa prioritāte un fokus uz to vienu aitiņu. Jā, viņam patika, mēs visi esam kopā, bet viņš tomēr dzenas pēc tās vienas aitiņas, kas ir aizklidusi. Un tam arī jābūt mūsu baznīcas fokusam, ka mēs piepildamies ar Dievu, un mēs arī to dodam tālāk. Piemēram, es nesen lasīju, ir tāds izdots jukāt, varbūt esat redzējuši tā jauniešu katehismas. Jā, un tur ļoti skaisti ir skaists citāts no mātes Terēzes par to, ka mēs esam, nu, Dieva mīlestība ir kā strāva, kā elektrība. Mēs esam kā elektrības stabi. Un patiesība, jā, mēs esam elektrības stabs, bet mēs nenododam to Dieva strāvu, tad viņa nevar iet tālāk. Mēs nevaram tā kā noslēgties sevi. Un to mēs ļoti skaidri varam redzēt arī apustuļu darbos, jā? Kad nāk svētais gars. Mēs zinām, ka svētais gars ir Dieva mīlestība ielieta mūsos ar svēto garu. Es iesaku nolasīt visu to grāmatu apustuļu darbiem, jo es pat neteikšu, kurš fragments, jo tur tas ļoti spēcīgi izpaužas, kad nāca svētais gars momentāli. Tā maza sauiņa ar cilvēkiem, kas bija atstāta, kam Jēzus uzticēja šo vēsti, tad viņi sāka to izplātīt. Jā? Un patiesība tā ir Jēzus pavēle, jo mēs zinām, mums ir veidojas, mēs veidojam attiecības ar Dievu, bet paši pēdējie vārdi, ko Jēzus teica. Viņš teica, jā, par to, ka mums jāiet ārā un jāsludina debesu valstība. Tas nebija kaut kas tāds, piemēram, ka, nu, es ar Māri tā nebiju darījusi, piemēram, ir tā anekdote, ka sieva iet pie draudzenes, vāra zupu, un vīram saka, ka, nu, es uz 5 minūtēm, bet tu katru pusstundu tu pamaisi to zupu, jā. Un tas nebija kaut kas tāds, ko Jēzus, tā kā, nu, viņš ir bija nonavēts, augšam cēles, un tagad viņš iet uz debesīm. Starp citu, es jums aizmirsu pateikt, jā, ej tur pasludināt nedaudz. Tie bija nu, paši tie svarīgākie vārdi. Jā. Viņš teica, viņš mums uzticēja, jā, ko darīt. Un, ja runājam par to baušļa otru daļu, mīlēt tuvāku kā sevi pašu, mēs sevi patiesībā gribam to labāko. Un tas labākais, nu, par ko Māris jau teica, ir dveseles pestīšana. Piemēram, mēs nu, paši, ja mēs neesam varbūt ļoti jocīgi, mēs negribam uz elli, mēs negribam ciešanas. Mēs jau šeit izvairāmies no ciešanām, mēs ejam pie Ingas, pie Elīnas, lai mums apārsta tūsnes, jo mēs negribam ciest, ja? Un tas ir dabiski. Un patiesībā neviens negrib iet uz elli, un patiesībā... Ja mēs sev negribam to, mēs arī, mums nevajadzētu to gribēt arī citam cilvēkam. Un mēs patiesībā varam redzēt kaut kādas šausmīgas lietas, piemēram, kas šobrīd notiek Ukraina un nāves, un tā ir liela traģēdija. Bet vislielākā traģēdija tomēr, kad cilvēks, nu, viņš neiegūst šo pestīšanu, kad viņš nonāk tomēr elle. Un patiesībā arī... Nedaudz atsaucoties uz to mūsu tēmu, ka cilvēks rādīts pēc Dieva tēla un līdzības, ja? Nu, man liekas, šeit jau Aija laikam bija pieminējusi, ka nu, to dara ienaidnieks. Viņš nevar uzbrukt Dievam, viņš nevar tikt pie viņa, viņš jau visu zaudējis ļaunais gars, bet viņš tiek pie cilvēka, kas ir rādīts pēc Dieva tēla un līdzības, un līdz ar to viņš uzbruk it kā Dievam ar cilvēku. Jā, tāpēc tā ir vislielākā traģēdija, jā, tomēr, ka cilvēks nonāk ēlē un līdz ar to, jā, mēs mīlam, ja mēs mīlam, ja mēs pildam to bausli, tas ir vislielākais, ko mēs varam darīt. Un, jā, tad vēl divi punkti, jā, tad pirmais tas ir saistīts, mūsu lielais aicinājums evangelizēt saistīts ar attiecībām ar Dievu, otrais, ka saistīts ar to tuvāku mīlestību, bet arī gribu pateikt ļoti svarīgu lietu, ka tas ir katra aicinājums, jā, mēs varam būt sieva, mēs varam būt vīrs un tā tālāk un priesteris un diakons vai arī, nezinu, RML brīvprātīgais darbinieks, sveceļnieks, frizieris, mākslinieks. Mēs esam, Dievs mums deva talantus, jā, un viņš sagaida, ka mēs to pavairosim. Nu, sava veida, jā, katrs no mums aicināts evangelizēts. Mēs nevaram pateikt, ne, tikai priesteri, tikai klostermāsas, misionāri ir aicināti evangelizēt. Katra sava veida ir aicināts to darīt. Mēs nevaram tādu aizbildināties ar to. Un, piemēram, runāt par diakoniem, piemēram, tur Aija nododa sveicina Aijai. Aija, nedzird mani. Bet, piemēram, mēs redzam arī apustuļu darbos. Piemēram, bija apustuļi, viņi sāka sludināt, draudzes ļoti auga, vajadzības auga, un tad viņi izdomāja, Tādu kalpojumu kā diakons. Jā, un vai kāds zina, jautājums ar zvaigznieti, kam bija domāta šī kalpošana? Ko viņi darīja, diakoni? Labi, jautājums ar zvaigznieti, jā, ļoti sarežģīts. Viņi bija domāti, nu, tur bija tāds citāts, tā, ka apustuļi teica, ka nav labi tagad atstāt kalpošanu vārdam, tas ir evangelizācija, un tagad nu, bija vajadzības rūpēties par bāreņiem, par atraitnēm, nu, tādas žēlsirdības, nu, tā var teikt, mūsdienu karitas. Un tāpēc bija izveidots diakonāts, tāds diakoni, un viņa bija nozīmēta tā kā, nu, rūpēties par nabagiem, par to visu, jā, lai savukārt, lai to apustuļi nedarītu, jā. Bet mēs tik un tā apustuļu darbos redzējām, piemēram, ka diakons Filips, ko viņš tur dārīja, sēdēja, un tad Dievs viņam saka, tā kā, ej tur uz tuksnesi, un tur viņš evangelizē, un tur viņš uzreiz nokristīja to cilvēku, kas brauca no
Etiopijas.
Jā, no Etiopijas. Un šeit mēs redzam, jā, it kā diakons varēja tā kā pateikt, nu nē, Dievs, es taču neesmu aicināts uz to, es tu rūpējos par bāreņiem, es rūpējos par atraitnēm. Nē, Dievs teica, nē, tagad tev jādodas tur, un tev vispār būs jāsludinā. Un mēs redzam, ka, piemēram, diakons Filips, nu man dažas liekas pēc apustuļa darbiem, pat nedaudz veiksmīgāks par pašiem apustuļiem, jā, kā viņš sludināja. Un līdz ar to, jā, katru savu veidu, nu, mēs nevaram aizbildināties, teikt, ka es neesmu misionārs, neesmu priesteris, tas ir katra cilvēka aicinājums. Un tad man ir tāds ceturtais punkts, ka mēs esam tomēr, neesam perfektie trauki. Un varbūt kādam jautājums, un, nu, kādam tā sajūta, ka, būt es neesmu studējis rārzī, vai neesmu pabeidzis kaut kādu tur Stjubenvilu kursus, vai kaut kas vēl. Es nepazīstu katehismu, varbūt bībeli neesmu izlasījis, varbūt jaunu derību, un ka es nevaru to darīt. Bet patiesība Dievs, tas nav obligāti. Tas nav obligāti, lai tu varētu būt liecinieks, lai tu varētu būt evangelists, jā. Un jā, arī šai ziņa tāda neliela piebilde runāt par neperfektiem traukiem. Man kaut kā pirms dažiem gadiem bija kaut kādi sarežģījumi ar dažiem cilvēkiem, kuri kalpo no attiecības. Man liekas, ka Dievs, nu, man tik grūti ar tiem cilvēkiem, tie ir cilvēcies, ka nu, es vienkārši nevaru, es nevaru komunicēt. Un es kaut kā Dievam sūdzēju, Dievs, kā tu vari nu, lietu tādu cilvēku? Nu, es saprotu, ka tu lietu viņu, bet man tik grūti, Dievs, kāpēc tu tā pieļauj, ka nu, kaut kādi tik ļoti, tik dīvaini man ar to cilvēku. Kā tā var būt, ka viņš tāds attiecības, bet tajā pašā laikā tu viņu lietu? Un man tā Dieva atbilde ļoti, ļoti pārsteidza, es mēģināšu to atcerēties, es kaut kur šeit pierakstīju, jā, ka nu, tā atbilde bija apmēram šāda, ka es lietoju nevis perfektus traukus, bet pieejamus traukus. Tā kā, nu, runājot par cilvēkiem, un par cilvēki, kas padara sevi par pieejamiem. Un saistībā ar šo, tad man nāk prāta tā, Bībeles vieta no Jesajas 6. Nodaļas 8. Panta, kur Dievs saka, nu, un Jesaja savukārt dzird, un es dzirdoju tā kunga balsi sakam, ko lai es sūtu, kas būs mans vēstnesīs, tad es atbildēju, lūk, šeit esmu, sūti mani. Vienīga kvalifikācija, lai Dievs tevi lietotu, patiesība, ka Dievs, labi, esmu pieejams. Viss? Jā. Patiesība, tev nevajag tur. Nē, es negribu teikt neko sliktu par kaut kādam citiem kursiem, izglītībam, bet vienīgais teikt, Dievs, esmu šeit. Jā. Un patiesība šajā brīdī, šajā pasaulē mēs redzam, cik ļoti salāsto šī pasaule, cik ļoti daudz ciešanu, cik daudz problēmu, bet nu, Dieva balss joprojām skan. Un tā skan šādi, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnesīs. Jo, projām, Dievs jautā katru no mums, jo viņš meklēts, ko lietot, un jā, viņš vienkārši gaida mūsu to atbildi.
Jā, esmu dzirdējis par kādu cilvēku, kurš agrāk lietoja narkotikas, tad viņš piedzīvoja radikālu atgriešanos, un satiekot savus hobija brāļus bijušos, viņš saka, Ew, es esmu atradis kaut ko labāku par narkotikām. Šie jautā, ko tu esi atradis? Es esmu Jēzu atradis, saticis. ko mums darīt, lai mēs arī viņu satiktu? Es pat nezinu, bet es zinu, kur var aiziet un par to vairāk uzzināt. Jā, tātad Dievs lieto neperfektus traukus, bet tos, kas ir gatavi pateikt, jā, šeit es esmu. Un ņemot vērā šo horizontālo aicinājumu, vēl es gribu uzsvērt arī to, es vēl šodien katoliskās baznīcas katehismā pārbaudīju. Tur ir rakstīts par baznīcu, ka svētceļojošā baznīca pēc savas dabas ir misionāra. Tā kā mēs esam daļa no baznīcas, tad mēs jau esam iekļauti šajā aicinājumā, šajā horizontālajā aicinājumā piedalīties baznīcas misijā un evaņģelizēt. Un tāpēc arī šajā svētceļojumā mēs vēlējāmies izmēģināt kaut ko, ko mēs nebijām darījuši iepriekš un jau noteikti esat pamanījuši, ka mēs mēģinām būt ne tikai savā foršajā svētceļojuma burbulī, bet mēģinām arī iet pie cilvēkiem. Mēs esam apmeklējuši slimnīcu, pansionātu, mums būs vēl viens pansionāts, mums bija evaņģelizācijas vakars neretā. Arī paldies puišiem par mīlestības vēstulīšu mešanu pastkastēs tiešām malači. Tādējādi mēs ne tikai šajā svētceļojumā kopjam savu šo vertikālo aicinājumu, bet arī īstenojam šo horizontālo aicinājumu.
Mums vēl sagatavots kāds kirsītis uz kūkas, nu vienkārši Jā. Pēdējie vārdi. Mm-hmm. Tā kā norādījumi praktiski vairāk. Kā atpazīt savu mazo aicinājumu? Jo mums Jā. Ir skaidrs ar to lielu, ir tās, tā mēģināšu, vertikālais un horizontālais, kas veido krustu, bet arī tāds, kā atpazīt to, vispār, kā es varētu to lielu aicinājumu tā kā sava dzīve izpaust. Jā, tad pirmam kārtam, man liekas, svarīgi atcerēties to, ka pirmam kārtam, kā Māris jau teica, svarīgāk būt ar Dievu. Un tas ir mūsu primārais aicinājums. Varbūt nebūt stresa un neskrīt turpu šurpu, kas ir mans aicinājums, bet nomierināties un zināt to. Es atceros, kādreiz lasīju to vietu no Bībeles, un man liekas, tas man sasaistījis par to aicinājumu ceļu, ka Jēzus sāka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un ja tu esi ar Jēzu, un Jēzus ir ceļš, tad tu esi uz ceļa, pareiza ceļa. Tā ka tu nenomaldīsies, ja tu esi ar Jēzu.
Vēl ir vērts atcerēties, ka aicinājums var būt arī, saprotu, ka tas gudri skan, bet gribas pateikt šo vārdu, daudzdimensionāls. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi mūsos var pastāvēt, vai mums var būt vienlaicīgi vairāki aicinājumi. Piemēram, kādai sievietei var būt gan sievas aicinājums, vienlaicīgi viņai var būt aicinājums būt, piemēram, par juristi, vienlaicīgi arī un paralēli viņai ir šis horizontālais aicinājums evaņģelizēt, bet tas veids, kā viņa to evaņģelizē, ir, varbūt viņa nav laba runātāja, nelegam, ja juriste, tad viņai jābūt labai runātājai, bet nu labi, pieņemsim, viņa dziet draudzes korī. Jā, kāpēc ne?
Un tagad tie punkti tā vairāk praktiski, kā atpazīt sava dzīve, jo mēs ar Māru izgājām, man liekas, lielam ceļam, kā saprast vispār, ko Dievs no manis grib, un mēs sapratuši, un mēs pasēdējam parunājumu, un sapratam kaut kādas lietas par mūsu dzīvi, protams, ka tas viss balstas arī uz kļūdam, uz pieņēmumiem un tā tālāk, ko mēs savā dzīvē esam izdzīvojuši. Tad pirmais, ko es gribu pateikt, piemēram, mēs šodien ejam pa ceļu, jā, uz noteikti konkrētu punktu. Bet pastāv iespēja, ka mēs varam nogriezties ne pa labi, bet pa kreisi. Bet tik un tā, ja mēs izmantojam tur mūsu navigāciju, mēs tik un tā varēsim iziet tajā punktā. Un līdzīgi ar Dievu patiesība. Jā, mēs, ka kur nomaldāmies pa labi, pa kreisi, nu, Dievs mūs piekurigēs. Un patiesība, varbūt mēs gribam iet to ideālu, to taisno ceļu, bet mēs nekād nezinām paties. Protams, mums jābūt attiecībam ar Dievu, bet arī Pēteris šodien spredīgi pieminēja, ka nebaidīties kļūdīties. Jā, mēs ejam, tad Dievs mums vedīs. Ja mēs stāvēsim uz vietas, mēs nu, neaiziesim, piemēram, tagad uz līgsnu. Ja? Ja mēs sēdēsim un domā, kur ir mans aicinājums? Nē, nu vienkārši ej, un Dievs rādīs, kur ir tavs ceļš.
Jā, tātad pirmā lieta atcerēties, ka Dievs vada un viņa vadība ir kā GPS. Ja mēs katru dienu sakām, Dievs, lai tavs prāts notiek, tad varam paļauties, ka viņš izvedīs. Izvedīs tā, kā ir jābūt. Otrā lieta, vēl kas mums var palīdzēt atpazīt mūsu aicinājumu, ir mūsu talanti un mūsu dāvanas. Un es šeit vēlos nolasīt fragmentu no 1. Pētera vēstules 4. Nodaļas, 10. Pants un uz priekšu. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Tātad, ar ko kalpot citiem, ko Pēteris raksta? Ar to dāvanu, kuru tu esi saņēmis. Un es domāju, ka mēs daudzmas nojaušam, kas ir mūsu stiprās puses. Ir kādi, kam patīk māksla, patīk gleznot, patīk zīmēt. Mums te ir daudz muzikālu cilvēku. Un paldies jūs arī šo savu mazo muzikālās kalpošanas aicinājumu šeit lieliski īstenojat svētceļojumā. Un tālāk Pēteris turpina tā, ka ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Piemēram, ja tevi mēģina pierunāt dziedāt draudzes ansamblī un tevi tas pilnīgi neinteresē un citi cilvēki tev ir teikuši, ka tev lācis uzkāpis uz auss un tu pats arī varbūt tam tici objektīvi, tad nu nelien tur. Tad Dievs ir tev devis citas dāvanas. Un tās īstenojot, tad tu būsi laimīgs, tu būsi priecīgs ar tām dāvanām kalpot.
Jā, nākamais arī ir viens talanti, bet arī ilgas. Ilgas pēc kaut kā. Un patiesība, es biju dzirdējusi labu ieteikumu, kā saprast, kas ir tavs nu, aicinājums, ko tev darīt. Piemēram, kā kalpot baznīca, kur ir mana vieta. Un jūs varat uzdot sev jautājumu, kad es ienāku baznīca un kāda man domā, nu, piemēram, kas būtu jādara visiem? Piemēram, tu ienāc baznīca, tev liekas, man liekas, visiem būtu tagad jāslāvē. Tad visdrīzāk tavs aicinājums jānedziedat vai vismaz organizēt kādu slavēšanu. Vai tu ienākot baznīca jūti, man liekas, tu varētu smuku ziedus, tur pušķi jūs uztaisīt. Varbūt tavs aicinājums ir tomēr kļūt par floristi un kalpot baznīci par floristi, vai arī, piemēram, fotografēt, jā. Tad varbūt tavs aicinājums ir fotografēt, jā, vai visam jāiet evangelizēt. Tad tas norāda uz tā, tas tavas ilgas, tas norāda uz to tavu aicinājumu, ko Dievs tevi ir aicinājis darīt.
Vēl piebilstot par šo, esmu dzirdējis par tādu terminu svētā neapmierinātība. Svētā neapmierinātība. Ir kādas lietas, kuras tevi satrauc. Varbūt, nu, piemēram, māte Terēze no Kalkutas. Viņa ierauga to, kādi ir apstākļi cilvēkiem nabadzīgākajos Indijas pilsētu rajonos. Viņa redz, kā slimnieki guļ ielas malās un turpat arī nomirst un Un viņa nav vienaldzīga. Kaut kas viņas sirdī sakustās, nē, tā tas nevar palikt. Un šī svētā neapmierinātība tad arī palīdz viņai īstenot aicinājumu, ka viņa kaut ko sāk darīt. Ja vēlamies biblisku piemēru, tad vecajā derībā ir tāda Nehemija grāmata. Nehemijas Persijas ķēniņa galmā bija dzērienu padevējs, bija tāda profesija. Jā, un Nehemijs bija ebrejs, kurš bija dzimis Jeruzalemē, un viņš uzzina, ka šajā laikā Jeruzaleme ir nopostīta, un Jeruzalemes mūri ir vienkārši sagrauti. Un Nehemiju pārņem šī svētā neapmierinātība, šausmas, mūsu senču pilsēta, mūsu svētā pilsēta ir sagrauta, tas tā nevar palikt. Un tad viņš dodas ar citiem domu biedriem uz Jeruzalemi, lai šos mūrus atjaunotu. Un viņš to izdara. Tātad šī svētā neapmierinātība.
Jā, vēl mēs jau runājam par to, ka cilvēks savu aicinājumu ir aicināt būt par laimīgu būtni, laimīgu cilvēku, jā. Un jā, tas ar šo arī saistīts nākamais tāds apakšpunkts, jā, ka patiesība, mēs runājam par to, ka cilvēkam ir dota brīva griba izvēlēties Dievu, izvēlēties citu cilvēku attiecībam, bet tā arī mums dota brīva griba, ko mēs vēlamies savā dzīvē. Nu, tas arī gan saistīts ar ilgam, jā, bet arī izvēlēties, kas mums patīk. Un jā, ka mēs esam varam būt radoši ka, un būt drošam, jā, ja tas mums patīk, tad visdrīzāk tas ir tas, ko Dievs ir ielicis. Ka mēs neesam aicināti būt par Dieva robotiem, ka būt mūsu aicinājums atnāk, visas esmu sasaistīt, tagad man ir dzīves programma, ko jāaizpilda, bet es varu darīt to, kas man patīk.
Ir angļu valodā tāds labs katoļu YouTube kanāls Ascension Presents, un tur ir slavens amerikāņu priesteris Maiks Šmits. Un viņš reiz stāstīja tā, ka reizē mēs nākam Dieva priekšā, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Kungs, kāpēc nav atbildes? Ko tu gribi, lai es daru? Dievs uz mums skatās, ak, tu nabadziņi, bet ko tu gribi? Un ar šo mēs arī katehēzi noslēdzam. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Dargo radio Marija Latvija klausītāji šoreiz randiņā ar pīpeli dzirdēja manu un manas sieviņas Olgas katehēzi 2022. Gada svētceļojumā Ilūkstes baznīcā. Katehēzes tēma bija par aicinājumu, un ja tev patika šis raidījums un klausies to sociālajos tīklos, tad ieliec īkšķīti, uzraksti komentāru un padalies tālāk. Un paldies ikvienam, kas esat atbalstījuši Radio Marija kalpojumu un misiju ar saviem ziedojumiem aizvadītajā mēnesī. Lai Dievs jūs svētī un šovakar tiekamies lūkšanu naktī par Latviju. Būsim par sargiem uz mūriem, kas nerimst ne dienu, ne nakti. Lai lūgtu par mūsu zemes glābšanu.
Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņš@gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!